Pesnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Dom svätého Martina v Bratislave má bohatú históriu, ktorá je úzko spätá s Uhorským kráľovstvom. Takmer 270 rokov tu korunovali kráľov a kráľovné vrátane významnej osvietenej panovníčky Márie Terézie.
Vidíme korunu, ktorú držia v ruke dvaja anjeli nad oltárom, alebo na vrchu vitráže vidíme tiež symbol koruny. A potom je tu veľký nápis na stene, kde sú korunovácie jednotlivých rokov. Prvá z roku 1563 a posledná v roku 1830. Tej predsedal kardinál Rudnaj slovenského pôvodu.
Dom stojí v historickom centre Bratislavy, podobne ako hrad či Kapitulská ulica, kde sa nachádza aj Rádio Lumen. Pápež Benedikt XVI. Povýšil dom v roku 2008 na katedrálu a chrám sa stal srdcom bratislavskej arcidiecézy. Denne ho navštívia tisícky turistov.
My sa snažíme aj večer mimo prázdnin ukončiť deň adoráciou modlitbou svätého ruženca a vešpier pred vystavenou oltárnou sviatosťou, aby sme zadozučinili práve v tomto turistickom chráme najmä tomuto duchovnému aspektu a odprosovali pána za to, že žiaľ často je tu prehliadaný.
V jubilejnom roku sú do Bratislavskej katedrály pozvaní najmä pútnici, aby sa stíšili a načerpali tu potrebné milosti. Viac prezradíme v nasledujúcich minútach s pánom farárom Petrom Slepčanom. Príjemný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Si môjim opevneným hradom, bezpečným miestom, mojou skalou, mojou skrýšou, najkrajšou piesňou. Si môjim opevneným hradom, bezpečným miestom, mojou skalou, mojou skrýšou, najkrajšou piesňou.
pozveme vás na pútnický víkend.
Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva na púť k svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patronom nitrianskej diecézy, ktorá pokračuje tento víkend v diecéznej svätyni na Malej Skalke a v kláštore na Veľkej Skalke. Hlavný program otvorí v sobotu vernisáž diel medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka 2025 v kláštore. Program bude pokračovať svätými omšami v diecéznej svätyni za účasti oboch nitrianskych biskupov. Púť vyvrcholí v nedeľu o 10:30 slávnostnou svätou omšou. Celebrovať ju bude nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V homílii sa veriacim prihovorí prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Rádio Lumen túto svätú omšu odvysiela v priamom prenose. V Gaboltove bude cez víkend arcidiecézna púť. Svetú omšu v sobotu o 18. hodine bude celebrovať košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Aj túto svetú omšu vám Rádio Lumen prinesie v priamom prenose. V sobotu večer o 21. hodine budú sláviť svetú omšu novokňazi košickej arcidiecézy. A v nedeľu o 10. bude slávnostnú svetú omšu celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. V Bôrke sa cez víkend koná odpust škapuliarského spolku Panny Márie Karmelskej. Nedeľné sväté omše o 9. a 11. hodine predpoludním budú celebrovať rožňavský biskup Stanislav Stolárik a maďarský biskup Zsolt Marton. V Námestove sa dnes otvorili brány najstaršieho slovenského festivalu kresťanskej hudby Verím Pane. Počas troch dní na brehu Oravskej priehrady vás čakajú koncerty známych interpretov ako Marián Čekovský či Sima Magušinová, duchovné programy, inšpiratívne diskusie aj program pre najmenších. Viac nám povedal jeden z organizátorov Daniel Gašpierik.
Festival Verím Pane je dlhodobo unikátnym slovenským gospelovým festivalom, alebo teda festivalom kresťanskej mládežníckej hudby, a my sme veľmi radi, že sa nám podarilo opäť zorganizovať skvelé stretnutie muzikantov a fanúšikov kresťanskej mládežníckej hudby. Tu v Námestove bude čakať návštevníkov pestrý program. Máme tu vyše 50 účinkujúcich, z toho nejak vyše 30 kapiel a rôznych hostí v diskusiách. Každý deň je vyvážený, nájdu si svoje ako deti, tak rodičia, aj tínedžeri, takže srdečne pozývame.
V kaponke svätej Márie Magdalény vo farnosti Borský Mikuláš sa od nedele do útorka bude konať slávnosť k úcte tejto svetice. Program Trojdňa priblíži správca farnosti Marian Lukáč.
Hlavná časť je slávnostná svätá omša v nedeľu o 10:30 hodine na priestranstve pred kaponkou. Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bude páter Ondrej Kentoš, Paulín. Po obede na večer je tam benefičný koncert, keďže kaponka potrebuje dosúrne opraviť, tak na takú záchranu kaponky, kde vystúpia miestni umelci, potom bude aj komentovaná prehliadka kaplnky. Keďže svätá Mária Magdaléna je známou kajúcnicou, pondelok máme pripravenú aj kajúcu pobožnosť. O 17. hodine budeme začínať vo farskom kostole v dedine a odtiaľ pôjdeme pešiu púť za odčinenie hriechov priamo ku kaplnke, čo je asi taká hodina cesty pešo. V útorok vyvrcholí to trojdne svätou omšou, ktorá bude slavená večer o 18. hodine už priamo v kaplnke.
Počúvate Rádio Lumen.
Jedinečný pocit moci, dokonalý príval lásky. Cítim cez deň, no aj v noci, s tebou. To, čo verím v mojej hlave, nikto nevezme mi viac. Bo si kráčam vo vysokej tráve a mám. Bezváhový stav, zažiť pocit úplného raja. Bezváhový stav, už nie sme sami, ale dvaja. Bezváhový stav, dokonalý príval lásky. Bezváhový stav, uteká. Za tebou, oh, 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 oh. čo verím v mojej hlave. Nikto nevezme mi viac. Bosí kráčam vo vysokej tráve a mám, už mám.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás budeme v pútnickom víkende pozývať do katedrály svätého Martina v Bratislave. Aké zaujímavosti sa o tomto krásnom historickom chráme dozvedel náš host meteorológ Peter Jurčovič, sa dozviete už aj vy v tejto chvíli a samozrejme nebude chýbať ani predpoveď počasia na víkend. Pozdravujem, pekný deň želám.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Pán Jurčovič, čo zaujímavé nám viete povedať o katedrále, o dome svätého Martina? Viem, že by sa o ňom dalo rozprávať niekoľko hodín, ale tak čo zaujalo vás?
Tak to najdôležitejšie, čím sa môžem pochváliť, je, že moja dcéra mala sobáš v dome svätého Martina. To je čo povedať. No, takže som ju tam odprevádzal pred oltár. No, zážitok, skratka. Ale to len také moje súkromné. Konkrétne teda o Bratislave sa toho dá veľa, ale tak naozaj sa musíme sústrediť len na tento dom svätého Martina, že jednoducho archeologický výskum dokázal, že najstaršie osídlenie tohto domu pochádza už z neskorej kamennej doby, dokonca už keď osídlili túto oblasť Kelti, tak to bolo asi jedno storočie pred našim letopočtom. Takže naozaj zo storočia na storočie sa to všelijako zdokonalovalo, vylepšovalo a úplne najviac môžeme povedať, že to bolo asi tak začiatkom 18. storočia, keď došlo k nebývalému stavebnému rozvoju a tento náš hlavný mestský chrám dostal mimoriadne vplyvného mecenáša v podobe arcibiskupa Imricha Esterházyho, takže ten sa snažil naozaj, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá. A čo k tej veži sa dá povedať toľko, že ona má výšku 85 metrov a na vrchu, myslím, že to asi každý vie, na vrchu je koruna na poduške a v roku, myslím, že to bolo v roku 2010, bola robená rekonštrukcia a aj tá poduška, aj tá koruna boli zosadené dolu do vnútra a každý má možnosť sa pozrieť, aké je to nádherné zo zlata. A mal som teda to šťastie, že ja som sa tam vtedy bol na to pozrieť. No a môžeme teda povedať, že pôvodne vo veži domu svätého Martina viselo 6 zvonov. To je základ, každá veža musí mať nejaký ten zvon, každý zvon má svoje srdce, každý zvon niečo predstavuje pre ľudí, takže aj toto platí samozrejme aj na takom nádhernom svetom stánku, ako je teda dom svätého Martina. No, najväčší z nich sa volá Vederín, bol odliatý už v roku 1670, čiže dá sa povedať, že ešte pred Máriou Teréziou. A má váhu až 2,5 tony. Tak to je čo povedať, dostať ho do tej výšky, tak to asi nebola žiadna sranda. No a teda potom sú tam ďalšie zvony. respektíve bolid. Jeden sa volal Zwelferin, ďalší Viertlerin. Každý už potom mal menej, jeden mal 1,5 tóny, ďalší mal 500 kg, ďalší mal 130 kg, ďalší sa volal Josefin, alebo ešte tam bol jeden, ktorý bol taký, bol ako umieračik na každom, takom, na také veži býva. Ziegenglocklein sa volal. No ale prišla prvá svetová vojna a v roku 1914 okrem toho najväčšieho zvona všetky dali dolu, rozstavili a z toho potom stávali alebo teda skladali kanóny. No takže takto dopadli naše prvé zvony okrem toho najväčšieho, ktoré asi nevedeli dať dolu. No ale že dnes máme vo veži umiestnených 8 zvonov nové a okrem pôvodného Wederina, ktorý teda pre značné poškodenie bol rekonštruovaný v roku 2000, tak do zvonice bolo inštalovaných ďalších 7 zvonov. A tak a krásne je, ako nám pomohli okolité krajiny, pretože najväčší zvon Maria Terézia má 2 tony a 200 kg a bol to oficiálny dar Viedne. A Maďarsko sa tiež vynasnažilo, z Budapešti prišiel zvon s názvom Sveta Margita a ten má 850 kg. Potom Polska Varšava, 500 kg zvon pod názvom Jan Pavol II. Česká Praha poslala 340 kg zvon svätého Vojtecha. A ešte aj z Ukrajiny máme dokonca 290 kg svätý Vladimír. Takže tieto zvony máme a môžeme si ich teda vypočuť, keď je na to príhodný čas. No, ešte by som mohol dodať, že každý zvon mal svoje teda aj meteorologický dôvod. Existuje mnoho pravností, ktoré hovorí, že treba zvoniť proti búrkam, že to pomáha. Už Maria Terézia nariadila, aby sa takto zvonilo. A to bolo 12. júla 1760. Na všade na svojich panstvách sa malo zvoniť a tam, kde nebola zvonica, respektíve nebol kostol, tak dala postaviť zvonicu a všetkým nedbalým pohrozila prísnym trestom. No takto sa zvonilo až do roku 1781. Potom, keď prišiel na trón syn Jozef II, tak ten zakázal zvoniť, ale ľudia povedali, radšej budeme zvoniť, možno to pomôže. No a ten základný názov na zvonoch je vivos voco mortuos plango fulgura frango, čo znamená, že živých volám, mŕtvych oplakávam a blesky lámem. Takže je tam tá meteorológia, je tam tie blesky. No a na týchto bratislavských zvonoch každý zvon v iných mestách, každý má svoj názov. A tento dom svätého Martina, na jednom zvone je napísané rodím sa s vami a umieram s vami. Na druhom zvone radujem sa s vami a plačem s vami. Tretí zvon má názov volám vás k sebe svojim srdcom. A ďalší načúvajte môjmu hlasu svojimi srdcami. A posledný na záver vy všetci ľudia dobrej vôle, načúvajte, ako zvoní. No, nádhera.
Ďakujem.
Takže toľko z tých dejín, ešte teda prejdem na predpoveď, aby som to moc nenaťahoval. Tak zaujímavé počasie, čakáme cez víkend. Teraz včera a dnes to za veľa nestalo, lebo prúdil k nám studený vzduch, veľa prehánok, dokonca búrky, oteplenie do 22 stupňov, ale od zajtra sa to bude zlepšovať. Už ráno by malo byť jasno, teplota asi 16 stupňov a popoludní celku pekne. Prípadne nejaká kvapka padnúť môže z nejakého oblaku, ale to ani by som za nejaký dáž nepovažoval. Malo by sa otepliť na 27 stupňov a v nedeľu ráno jasno 18 a popoludní, keď to dobre pôjde, tak by malo byť 30 stupňov, takže všetkých pozývam do domu svätého Martina.
Ďakujeme krásne, radi tam pôjdeme a užite si pekný víkend. Do počutia.
Áno, do počutia.
Našim hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič a vy si už o malú chvíľu vypočujete našu pútnickú reportáž a zaznie v nej aj odpoveď na otázku, ktorý pápeža v ktorom roku povýšil dom svätého Martina v Bratislave na katedrálu. Odpovede posielajte SMS-kami na číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp alebo napíšte do komentára na Facebook pod status dnešného putnického víkendu. Jednemu z vás pošleme knižku Matka Teresa Neobyčajné príbehy. Pýtam sa, ktorý pápež a v ktorom roku povýšil dom svätého Martina v Bratislave na katedrálu.
Povýšený kráľom, hanený a stránený, tak zasadnú na trón a budú vládnuť. Plný život tí, čo sebe zomierajú, z lásky k tebe nájdu. Tichých srdcom biedných duchom povedieš a dáš im spoznať pravdu. Je dokonalá cesta kráľa, no je tak ľahké zabudnúť, že v základoch sa stáča iným smerom ako prúd. Tí, čo sejú s plačom svoje slzy, budú ako vtáci spievať tí, čo vinu odpúšťajú prvý. Bezmocnosť je skrytá sila, príležitosť odísť cesty stranu. Napísané históriu, výhry často dvíhajú sa spádom. Cesta kráľa, no je tak ľahké zabudnúť, že v základoch sa stáča iným smerom ako prúd. Je skromná, tichá a zdá sa v mape skrytá. Ten, kto ňou kráča, spozná prácu.
Jubilejný rok 2025.
Milí poslucháči, my vás dnes v pútnickom víkende budeme pozývať do jednej z našich najkrajších katedrál, do katedrály svätého Martina v Bratislave, ktorá sa nachádza priamo v historickom centre nášho hlavného mesta. Našim sprievodcom bude pán farár Peter Slepčan. Otec Peter, aké to pre vás je, že máte jubilejný chrám na starosti v roku 2025?
Ďakujem pekne, pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Je to už druhá skúsenosť, pretože v roku 2015 bol mimoriadny rok, rok milosrdenstva, a teraz máme jubilejný rok, takže máme istú skúsenosť s týmito tematickými rokmi a snažíme sa čo najlepšie načítať a vnímať to ako znamenie doby a vyťažiť pre duchovný život farnosti, ale aj ponúknuť návštevníkom to, čo tento jubilejný rok ponúka. Do chrámu sa vstupuje netradične z bokov, nie spredu ako v iných gotických chrámoch, pretože veža bola súčasťou mestského opevnenia. A z tých dôvodov máme severný a južný vchod. A od návštevy svätého otca Františka sme začali opäť používať aj južný kráľovský vchod, ktorý vyúsťuje do malebného Rudnajovho námestia.
Keďže je to v centre Bratislavy, tak sem prichádzajú nielen veriaci, ale takisto aj rôzni turisti. My vás sem pozývame ako pútnikov.
Ak teda chceme niečo pre turistov, tak sa presúďme do informačného centra, ktoré je hneď pri tomto južnom chode, kde návštevník sa môže oboznámiť s históriou chrámu, zakúpiť si suvenír a je tam aj ponuka audio s prievodcov v 12 jazykoch.
Informačné centrum sa nachádza priamo pri katedrále, je teda súčasťou, je tu aj taký krásny citát od svätého otca Františka o tom, že Slovensko to je poézia.
Túto vetu tu vyslovil v roku 2021, keď navštívil náš chrám, a Slovensko je krásna krajina, tak trochu ako je náš chrám. Je nenápadný zvonka, ale krásny vo vnútri. Ponúka veľmi krásnu gotickú architektúru. No a tu v tomto informačnom centre je priestor na to také odlíšenie tej dynamiky turizmu, aby v chrám bol viac chrámom, a v rámci možnosti sme ho trochu aj tak šetrili pred tým náporom turizmu a bol miestom ticha, no a rozhovoru s pánom Ježišom v bohostánku, to je to, čo chrám ponúka. No a gotika, tým, že je to stáva vysoká, podľa jednej katechézy Benedikta XVI. Ponúka človekovi zážitok vlastnej malosti pred Božím majestátom. A Boží majestát je zvýraznený tými nádhernými gotickými klembami. No a tie v katedrále svätého Martina sú ozaj vynimočné. Bolo to prelomové dielo v tom období v strednej Európe.
Kedy začali stavať túto katedrálu?
No to je jednoduchá otázka, na ktorú nie je jednoznačná odpoveď. V roku 1221 sa kostol presunul z hradu do podhradia. Takže môžeme hovoriť asi o najstaršom kostole v Bratislave, ale to, čo vidíme, bolo asi 3-4 krát prestavované, takže terajšia podoba už nie je najstaršia, sú tu aj staršie kostoly. Konsekrovaný bol v roku 1452.
Zachovalo sa niečo ešte z toho staršieho obdobia v katedrále, z toho 15. storočia?
Áno, pod sochou svätého Martina sú tzv. Vykopávky, sú tam základy predchádzajúceho chrámu. Krstiteľnica je z roku 1409. Potom portál do kaplnky svätej Anny je zo 14. storočia, ktorý bol súčasťou predchádzajúceho chrámu.
Vstúpili sme do katedrály svätého Martina. S pánom farárom Petrom Slepčanom sme vošli až do svätyne, ktorá je nádhernou ukážkou gotiky, a tento chrám zažil viaceré korunovácie uhorských panovníkov, ktorí významne ovplyvnili aj život na Slovensku. Pán farár, prečo sa dom svätého Martina, katedrála svätého Martina, stala korunovačným chrámom?
Skôr k tomu pomenovaniu doma alebo katedrála, správne sú obidva názvy, ale od roku 2008, keď vznikla Bratislavská arcidiecéza, pápež Benedikt XVI. Tento chrám povýšil na katedrálny, preto najmä v tom liturgickom alebo cirkevnom kontexte preferujeme názov katedrála. K vašej otázke, ako je všeobecne známe, keď turecké vojska, alebo ako sa teraz modernejšie používa, Osmani napadli Uhorsko a najmä okupovali jeho južnú časť, tak z bezpečnostných dôvodov sa cirkevná správa presunula do Trnavy a tá štátna do Bratislavy a stala sa hlavným mestom Uhorska. A aj korunovácie z týchto dôvodov sa začali diať tu v dome svätého Martina, konkrétne vzadu v presbytériu, pretože do druhého vatikánskeho koncilu sa používal tento oltár korunovačný, vtedy vyzeral ináč. V rámci regotizácie barokový mobiliár bol odstránený a máme tu neogotické oltáre vyrobené v Tyrolsku v meste Ortizej a máme tu ale stopy po korunováciách. Vidíme korunu, ktorú držia v ruke dvaja anjeli nad oltárom, alebo na vrchu vitráže vidíme tiež symbol koruny a potom je tu veľký nápis na stene, kde sú korunovácie jednotlivých rokov. Prvá z roku 1563 Maximilián a Mária a posledná v roku 1830 Ferdinand V. Tej predsedal kardinál Rudnaj slovenského pôvodu. Piatá od spodu je Mária Terézia v roku 1741.
Predivný Boh, sediaci na tróne, som, ktorý som, tebe nechvála znie. Celý všetkým, čo mám. Predivný Boh, sediaci na tróne, som, ktorý som, tebe
Pútnický víkend.
Dnes sme na návšteve v dome svätého Martina v Bratislave. Napíšte nám, ktorý pápež a v ktorom roku povýšil tento chrám na katedrálu a vyhrajte peknú knižku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook. S pánom farárom Petrom Slepčanom sa vraciame do svätyne Bratislavskej katedrály, ktorá má nádherné maľované gotické klenby. Zaujímavé sú však aj drevené kanonické lavice s vyrezávanými zvieracími motívmi.
Toto je najčastejšia otázka, ktorú dostávame, čo tie vyrezávané motívy znamenajú. Nie je na to jednoznačná odpoveď. Náš pomocný biskup Monsignor Jozef Halko vydal publikáciu o tomto chráme. Hovorí, že by to malo byť zvýraznenie zápasu dobra a zla. Bližšie ku korunovačnému oltáru sú pozitívne symboly, ďalej od oltára prevažujú negatívnejšie symboly. Tieto kanonické lavice pripomínajú aj aspekt tohto chrámu. On sa stal diecézným chrámom až v roku 2008 a cez staročia bol viazaný na bratislavskú kapitulu. To sú kňazi kanonici, ktorí sa tu stretávali na spoločnej modlitbe. Pri týchto laviciach je potom druhý orgán. Máme v chráme dva orgány, jeden veľký, moderný, na chóre, asi z roku 2009. A pripomína aj vysokú hudobnú kultúru v Bratislave, ale vôbec aj na Slovensku.
Prišli sme zo svätyne ku krstiteľnici. Kúsok od nej sa nachádza aj konsekračný kríž, ktorý sa tu zachoval ešte teda z obdobia stredoveku. A je tu aj socha svätého Martina, pod ktorou prebiehali kedysi korunovácie našich kráľov.
Toto súsošie bolo kedysi v presbytériu, teraz je v lodi kostola. Čo sa týka krstiteľnice, ona je teda staršia ako samotný chrám. Pripomína predchádzajúcu stavebnú fázu a je z roku 1409 na 8 hrane. Je to zámer na pripomenutie nedele ako 8. dňa, deň zmŕtvychvstania, na ktorý sa viaže aj sviatosť krstu, ako pripomenutie, že deň vzkriesenia je akoby 8. dňom stvorenia. Je to pre mňa také jedno z najcennejších miest, lebo táto krstiteľnica je veľmi historicky cenná, dodnes funkčná. I keď dáva dole poklop, si vyžaduje vždy aspoň dvoch ľudí dospelých, aj pre tých rodičov, aj pre krstných rodičov, pre príbuzných, ten zážitok, že voda sa nelie na tácku, ako sa to žiaľ často robí. Z viacerých dôvodov chceme, aby sme využívali práve túto krstiteľnicu. Dieťa sa priloží na dňu a voda stieka do krstiteľnice. Takou osobitnou kapitolou sú krsty dospelých. Každý rok na Bielu sobotu otec arcibiskup pokrstí niekoľko dospelých. Celý rok sa stretávame na katechézach. Je to jedna z takých oblastí našho farského života. Tie príbehy obrátení dospelých sú veľmi povzbudivé a vždy sa na tú katechézu tešíme. Už teraz máme prihlásených nových katechumenov, ktorí od septembra začnú prípravu, aby boli na Veľkú noc pokrstení.
Naozaj také symbolické prepojenie. A tu už sa nachádzame pri tej presklenej časti podlahy, kde vidíme základy toho pôvodného kostolíka, ktorý tu kedysi stál.
Áno, pod nami bol kedysi cintorín, preto vidno tu aj zbytky kosti z pochovávania a potom vidno múr po ľavej strane, ktorý je základový múr predchádzajúceho chrámu. Po pravej strane vidíme časť architektúry, ktorá pravdepodobne nebola dokončená. Takže ten stavebný vývoj je dosť náročná otázka. Nie je to ešte uzavreté, preto hovoríme, že je to kostol z jedného pohľadu najstarší, ale viackrát prestavovaný. Hovorí to o jeho dôležitosti, keď bol vždy nejaký tlak na jeho úpravu a až do posledných rokov povýšenie z domu na katedrálu svedčí, že je to veľmi živé miesto. Miesto stretnutia s Pánom Ježišom, stretnutia samého so sebou, miesto modlitby a je to aj taká učebnica dejín Bratislavy.
V bočnej lodi vľavo od svätyne sa nachádza krásna socha Panny Márie s malým Ježiškom na rukách. Pán farár, cieľne sme prišli k tejto soche.
Áno, lebo z rozhodnutia Boha Otca milosti prichádzajú skrze Pannu Máriu a táto socha tu vpredu nie je tak dávno, ale bola akoby tak vyžiadaná ľuďmi. Vždy niekto príde a prinesie k Pane Márii kvety, zapali sviečku, prosí a modlí sa. Je zaujímavé, že aj ten jej plášť tak domodra korešponduje s plášťom, ktorý je nad kaponkou svätého Jana Almužníka. No a potom je tu ešte pamätná tabula na návštevu veľkého marianského ctiteľa pápeža Jana Pavla II. Za 30. júna 1995. Tak aj tieto dve veľké pápežské návštevy pápeža Františka v 2021 a v 1995 pápeža Jana Pavla II. Boli takým silným momentom, požehnaním a takou spruhou pre život viery v našej krajine, v našom meste. Keď sme sa tak pozerali na tie dejiny tohto chrámu, tak sme si tak uvedomili, že v roku 2021 bolo 800 rokov, ako sa z hradu presťahoval chrám tu do podhradia. Bol COVID, toto výročie nám trochu ušlo a potom pozeráme, ale veď to bol rok, kedy prišiel pápež František. Takže nás už nemrzí, že sme to výročie 800 rokov tohto chrámu si nepripomenuli explicitne, ale tá návšteva zaiste bola aj takým dôstojným pripomenutím tej 800-ročnej plnej histórii, príbehov viery, domu a dnes katedrály svätého Martina.
Pútnický víkend.
Katedrála svätého Martina v Bratislave patrí k najnavštevovanejším chrámom v hlavnom meste, keďže sa nachádza v historickom centre a je spojená s významnými dejinnými udalosťami. Napriek tomu by sme podľa miestneho pána farára Petra Slepčana nemali zabúdať na to, že je to najmä dom Boží a nie len turistická atrakcia.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Najmä v jubilejnom roku je dôležité, aby ľudia využili to, čo tento chrám ponúka. To je odpustenie, to je zmierenie sa s Pánom, to je modlitba pri jubilejnom kríži. A myslím si, že toto potrebujeme všetci nosíme si v sebe ťažobu hriechov, ťažobu výčitiek a nie väčšie radosti ako pocit odpustenia, zmierenia, tej úľavy, tak primárne toto by mal byť cieľom veriaceho človeka pri návšteve chrámu. My sa snažíme aj večer mimo prázdnin ukončiť deň adoráciou modlitbou svätého ruženca a vešpier pred vystavenou oltárnou sviatosťou, aby sme zadozučinili práve v tomto turistickom chráme najmä tomuto duchovnému aspektu a odprosovali Pána za to, že žiaľ často je tu prehliadaný, takže to je tá dráma aj nás ako kňazov, ktorí musíme brať na vedomie aj to, že sem prichádzajú turisti. Vnímame to tiež ako pastoráciu, ako službu. Snažíme sa, aby to bol kňaz čo najviac prítomný, viedol s nimi dialog. Takže to je to hlavné. A potom máme tu pohľad na svätého Martina, ktorý vychádza zo seba, ktorý sa zastaví pri žobrákovi, svoj plášť rozdelí na polovicu a prikrie žobráka. V tomto chráme ešte návštevník môže sa stretnúť s ďalšími dvomi svetcami podobného charakteru ako svätý Martin. Je to svätý Jan Almužník, ktorý je pochovaný v barokovej kaplnke. Postavil ju veľký podporovateľ umenia arcibiskup Imrich Esterházy. Aj on sám sa tam nechal pochovať. No a do tretice máme tu ešte svätú Alžbetu, ktorá podľa tradície sa narodila na Bratislavskom hrade, je tiež svetcom skutkov lásky.
V pútnickom víkende vás pozývame do katedrály svätého Martina v Bratislave spolu s panom farárom Petrom Slepčanom. Prichádzajú sem pútnici, všimli ste si, že tých ľudí na svätých omšiach je tu viac?
Tak je to veľmi, veľmi navštevovaný chrám. Máme denne 3, 3,5 tisíca aj 4 tisíc návštevníkov. Väčšinou sú to turisti z veľkej časti zo zahraničia. Osobne sa teším každému slovenskému návštevníkovi, každej slovenskej rodine, školským výletom, pretože vo veľkom tu chodia maďarské školy, máme rakúskych návštevníkov. Akoby slovenský návštevník k tomuto chrámu si ešte hľadal nejaký ten vzťah. Dôvodov je veľmi veľa. Kapitulská ulica, ktorá sem vedie zo severnej strany, je veľmi historická trasa. Je to korunovačná, cyrilometodská, svetojakubská trasa. Hovorí sa aj, že by mohla byť habsburskou trasou. Slovenský návštevník si k tomuto chrámu hľadá vzťah. Je veľa dôvodov, aby sem prišiel. Sme v hlavnom chráme hlavného mesta. My teraz nevieme vždy rozlišiť, kto je turista, kto je pútnik, ale mnohé skupiny sú ohlásené, chodia sem farnosti, kolektívy, rodiny, jednotlivci. Pri kríži je vždy jedno, dve kľakátka s fotografiou vybraného kríža s modlitbou. Máme tiež vystavené podmienky, za ktorých sa môžu tieto jubilejné odpustky získať. Sú veľmi štedro nastavené, takže stačí len trochu dobrej vôle a môžeme tu zažiť Boží dotyk. V tomto chráme sa ľahko modlí, dobre sa tu modlí. V tomto horúcom dni aj ten príjemný chládok je takým symbolom Božej prítomnosti, vanutie Božieho ducha.
Spomenuli ste už adorácie, ktoré tu bývajú. Máte ešte nejaké, či už sväté omše, alebo nejaké duchovné podujatia pobožnosti, ktoré sú v tomto chráme počas jubilejného roka?
Tak jednotlivci sú nastavení na to, čo farnosť ponúka, to je svätá omša ráno o 7:30 a na poludnie tie tzv. dvanáctky, ktoré sa rozšírili po celom Slovensku, pravdepodobne začali tu. Otec Vladimír Juklo ešte v 90. rokoch sem chodieval a pre verejnosť, ale boli to súkromné svätá omše, si ich tu začal celebrovať a potom sa stala táto svätá omša farskou a je to veľmi obľúbený formát nechať na poludnie prácu, štúdium, nákupy a prísť na svätú omšu a skupiny majú program nastavenie na mieru. Hej, máme tu veľmi veľa mimoriadnych svätých omší a to už pán farár alebo organizátor púte mailom, telefonátom nastaví požiadavky a snažíme sa mu vždy vyjsť v ústretí.
Keď sem pútnik príde do hlavného mesta, do katedrály svätého Martina, čo by si ešte mal uvedomiť, keď tu bude stáť alebo kľačať, modliť sa a keď bude tak vnímať tú atmosféru tohto starobilého miesta?
Okrem toho duchovného programu je dobre využiť aj všetko ostatné, čo tento chrám ponúka. Takže môže navštíviť našu klenotnicu krypty, môže sa vyjsť na chór odkiaľ je pekný výhľad na architektúru chrámu. A potom na audiosprievodcoch máme v 12 jazykoch, samozrejme aj v slovenčine, asi 55 minút textu k histórii tohto chrámu. Máme pekný príbeh zvonov, ktoré podarovali okolité krajiny v roku 1999. Príbeh krypt, kde sú pochované rôzne osobnosti. Príbeh korunovácií a potom opis jednotlivých dôležitých miest interiéru, ale aj exteriéru chrámu, pretože je dobré rozumieť tomu, na čo sa pozerám, prečo prezbytérium nie je omietnuté, lebo je tu opracovaný kameň. Prečo loď je omietnutá, pretože je práve z iného materiálu. Katedrála svätého Martina, okrem toho, že je to chrám otca arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského, súčasne plňa aj funkciu farského chrámu a život bratislavských farností je veľmi aktívny. Kostoly v Bratislave sa naplňajú aj vo všedné dni. Ľudia tu pristupujú k sviatosti zmierenia, prichádzajú na adorácie, na osobitnú modlitbu. Máme pekné príbehy obrátení a myslím, že toto je cieľom jubilejného roku, kajúce srdce, lebo toto naša spoločnosť potrebuje. A teda pozývam, aby sme, jak svätý František, s ktorým aj Bratislava je spojená, pretože prvá generácia františkánov veľmi rýchlo prišla do Uhorska, do Trnavy, do Bratislavy, bol zmierený s pánom, bol zmierený s prírodou, bol zmierený sám so sebou. A ak sa my k tomuto ideálu dopracujeme, že budeme vnútorne bez konfliktov, vnútorne zmierení, tak budeme šťastnejší a pri nás budú šťastnejší aj iní ľudia. Tak toto želám sebe, toto želám aj poslucháčom Rádia Lumen a tešíme sa na ich návštevu v katedrále svätého Martina v Bratislave.
Jubilejný rok 2025.
Kňazi, nech trúbia, nech krajinou znie radosná správa, čo mení svet. Svobodu dávaš uväzneným a na všetko odpoveď. Nádej stráca tých noci, berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám.
samo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán.
Pápež Benedikt XVI. Povýšil dom svätého Martina v Bratislave na katedrálu v roku 2008. Túto správnu odpoveď napísala aj pani Jana Šoltésová. Pošleme jej knižku o matke Tereze. Na budúci týždeň pôjdeme na Oravu do obce Krývá, kde sa narodila blahoslavená sestra Zdenka Šelingová. Aj ona chodila na sväté omše do kostola svätého Jozefa, ktorý je jubilejným chrámom spišskej diecézy a my vám ho predstavíme v putnickom víkende. Dúfam, že sa k nám pridáte. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia.
Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok. Je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svätou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme.